Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія. Мене звати Олександр Скрипченко. Це програма «Люди справи». І ми з вами зустрічаємося для того, щоб поговорити про актуальне і, можливо, знайти навіть відповіді на запитання, які нас хвилюють. Отже, друзі, сьогодні з вами будемо піднімати тему, власне, підтримки військовослужбовця на фронті, а також про самопідтримку як батьків, рідних, близьких, про те, як попіклуватися про себе, поговоримо, для того, щоб відчути, от, власне, відпочити, можливо, для того, щоб знайти той стан, в якому ми можемо надати іншим людям ось цю якісну допомогу, підтримку, інколи навіть корисно і помовчати, бути поруч. Такий девіз капеланів Збройних сил України. Отже, сьогодні з нами у прямому ефірі психологиня Юлія Руда, EMDR-терапевтка, членкиня Національної психологічної асоціації, співпрацює з благодійною організацією «ЯРМІЗ» та з громадською організацією «Вільний вибір», надає психологічну допомогу військовослужбовцям, ветеранам та членам їх родин. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі «Радіо Марія».
Так, вітаю, пане Олександре.
Дякую вам, що ви погодилися взяти участь у прямому ефірі і поговорити про, власне, такі актуальні теми, які сьогодні торкаються чи не більшої частини українців. Давайте спочатку про ваш досвід співпраці із військовослужбовцями і, власне, про надання психологічної допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їх родин. Розкажіть про це і, можливо, про ваш вибір в плані покликання, чому саме психологія?
Спочатку відповім на перше запитання. Це для мене дуже важлива справа — надавати психологічну допомогу саме військовим, ветеранам і членам їх родин. Це ті люди, які роблять наразі для нашої країни найважливіше, мені здається. Для мене це прям такий громадянський такий обов'язок — робити те, що я можу, те, що в моїх силах. На друге запитання, можу відповісти. В психологію я прийшла в доволі дорослому віці. Це у мене усвідомлене, мій вибір такий усвідомлений. Після 35. Так. Я трішечки розгубилася, вибачте, будь ласочка. Да. Військовим я почала надавати допомогу в жовтні 22-го року.
Так.
Якраз разом з громадською організацією, з благодійною організацією «ЯРМІЗ». Це для мене було так доволі спочатку складно, але те, що я роблю, я вмію, я бачу, наскільки це важливо, наскільки це допомагає людям зрозуміти, що з ними відбувається, що те, що з ними відбувається, це, в принципі, нормально в умовах таких. І коли покращується їх стан, це, мені здається, найкраще, що може статися з психологом.
Бо бачиш результат своєї роботи. А от яку ціль, власне, переслідує фахівець, який спілкується із військовослужбовцем чи з членами родин, які перебувають у таких тяжких станах?
Це якраз покращити стан. До нас звертаються ті люди, які усвідомлено вже зрозуміли, що самі вони не впоралися. Що їм потрібна допомога. Я працюю в таких колективах, де є доволі такі досвідчені фахівці своєї справи. Я вибачаюся за ці паузи, дійсно.
Все гаразд, ми продовжуємо поступово. Саме головне, що ми говоримо і про досвід, і про допомогу, яку очікує багато хто сьогодні. І навіть в таких умовах, постійно перебуваючи, ми самі навіть потребуємо розуміння, підтримки. Ось. І от, власне, ваш досвід, він архіважливий, бо... Багато хто, і навіть із наших радіослухачів, потребує цієї підтримки. Можливо, віднайти якісь такі прості речі, які постійно є з нами, наприклад, так, але через переживання чи втрати, чи, можливо, через постійні хвилювання про близьких, рідних, ми намагаємося знайти. От хтось знаходить завдяки церкві сповіді, так, хтось звертається до фахівців. І, слава Богу, можемо сказати, що сьогодні в Україні діє багато і ветеранських організацій, і благодійних організацій та громадських організацій, і державних програм психологічної підтримки, якими можна користуватися як інструментами, спілкуючись із фахівцями, навіть безкоштовно, і отримати цю психологічну підтримку. Власне, хотілося б почути через ваш досвід, як там центр благодійна організація «Ярміз» та, наприклад, громадська організація «Вільний вибір» надає цю допомогу. Це відбувається онлайн, до вас можуть зателефонувати. Чи, і як триває ця комунікація між фахівцями та додзвонювачами, наприклад?
Так, так. Дякую за запитання. Якщо можна, я ще відповім на попереднє. Да. До нас звертаються і військові, і близькі, коли у них з'являються певні симптоми, певні переживання. Буває порушений сон чи нав'язливі думки. Нав'язливі – це коли постійно одна й та сама думка приходить, вона погана, вона дуже пригнічує, і ти не знаєш, що з цим зробити, як з цим поратися. Відчуваєш, що вже не стягуєш. До нас так приходять, отримують безкоштовну психологічну допомогу на базі цих організацій. Ну, це для певних категорій населення, це для військових, ветеранів і членів сімей. Також для родичів загиблих наших захисників. Це відбувається. Там є певна кількість, залежить від того, в яку організацію ви звернулися. В Ярмізі надають психологічну допомогу приблизно 5 зустрічей безкоштовних. Кожна триває близько години. На базі вільного вибору там іде приблизно 25-30 зустрічей. Також приблизно годину триває кожна зустріч. Це все дійсно безкоштовно. До речі, в організації «Вільний вибір» можна отримати безкоштовну допомогу, консультацію і рекомендації по отриманню ліків від психіатрів досвідчених. Теж все це безкоштовно. Для членів родин Ярміз організовує періодично групи підтримки. Для дружин вже було кілька таких груп створено, і вони показали дуже такі добрі результати. Дружини змогли відчути підтримку, навчитися підтримувати самі себе один одного. На базі організації «Вільний вибір» періодично організовуються групи підтримки і терапевтичні групи для військових та ветеранів. Це по роботі з депресією, по роботі з ПТСР. І вони теж показали доволі такі добрі результати, наскільки я знаю.
Так. Дякую вам, пані Юліє. Ще запитання є до вас. От як надати якісну або таку екологічну підтримку військовослужбовцям зі сторони рідних, близьких і, можливо, помилки, які виникають в цьому сенсі, адже інколи виникають нерозуміння, незнання, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Коли, наприклад, захисник чи захисниця повертається додому із зони бойових дій після так, певного часу відсутності вдома, і в батьків, в рідних, дружин, чоловіків, ще в пам'яті от образ однієї людини, а повертається людина замкнута в собі, закрита, можливо, і немає тієї комунікації, якої хотілося би. Що потрібно розуміти тут для того, щоб підтримати і висловити якусь, виразити свою поміч, можливо, інколи навіть просто дати людині побути наодинці, ось, і як екологічно виразити свою підтримку?
Дякую за запитання. Так, воно дуже важливе. Близьким буває дійсно складно бути поряд з військовими, коли вони повертаються, і навіть у спілкуванні на відстані, коли вони там. Часто військові закриваються, обмежують комунікацію, тобто обмежують спілкування. Це не каже про те, що вони не хочуть з вами спілкуватися. Аж ніяк. Частіше за все це захисна реакція. Не частіше за все, це завжди захисна реакція і не від вас, а від того, що з ними відбувається, від того, що вони пережили. В кожній конкретній ситуації це буває різна причина окрема. Я можу кілька перелічити. Буває так, що військовий закривається в собі, не спілкується з своїми близькими, бо він не хоче передавати той біль, який він пережив там. Він боїться, що те, що він розкаже про себе, це травмує близьких. Бо він там бачив дуже неприємні речі, це так м'яко кажучи. Буває так, що в іншому випадку буває так, що військові можуть закриватися, бо вони досі ще захищаються, вони не можуть так переключатися, просто там я ніби на роботі, а тут я ніби вдома. Вони не можуть так. Вони, коли перебувають в умовах небезпеки, ніби одягають броню на себе. І ця броня буває часто ще і емоційна, щоб не відчувати того болю, щоб вижити, щоб були реакції більш чіткі. І ту броню зняти дуже складно, дуже важко. І буває, що на це потрібно кілька років, щоб потім, після участі в бойових діях, зняти її. Це так, людина нібито заморожується. І заморожується вона, наприклад, від того, що якщо вона або він буде пригадувати ті події, розказувати, то буде знову переживати той біль або знову переживати то почуття провини. Іноді буває так. Іноді буває і так, що військовий думає, що його не розуміють, бо близькі не були там, де був він, і не оцінять от того жаху, який він пережив. Він не отримає от того відгуку емоційного, якого потребує. То бувають різні такі причини, і вони доволі глибокі. До цього було б добре ставитися з розумінням і терпінням, хоча це буває дуже складно. Нам здається, що нас розлюбили або ми неважливі. коли з нами так спілкуються, або геть спілкування буває припиняється. Але це геть не про вас, не про тих людей, які залишилися тут. Це лише про ті переживання, які пережив і переживає зараз ваш близький чи близька, які знаходяться зараз в небезпеці, чи знаходилися в небезпеці.
Давайте ще про, можливо, як сказати, про ставлення, як ми можемо виразити цю підтримку навіть в таких умовах поважливо, екологічно.
Так. Це буває непросто, бо це все вирішується спілкуванням, хоча воно і обмежене. І нас часто не навчали, як спілкуватися. Взагалі, як спілкуватися в відносинах, а тим більше в таких, які ускладнені якимось таким складним досвідом. Спілкуватися тепло, давати зрозуміти, що я тут, я поряд, я тебе підтримую. Коли ти будеш готовий, я тебе вислухаю. Ти в безпеці. Бо часто нам колись здається, що нас розлюбили, з нами не спілкуються, нам хочеться нас доганяти нібито. Нам хочеться знову спілкування. Це наше таке внутрішнє лукається. Да. І воно не дуже корисне якраз для такого стосунку. Дійсно, нам потрібно набиратися такого терпіння і тепла, і прийняття.
Хтось сказав, я ремарочку поставлю таку, людину треба любити, доганяти і ще раз любити. Є такий випадок, що от людина відмежовується, а їй все ж таки нав'язують свою турботу, а людині потрібно, наприклад, просто побути наодинці, і вона символізує, вже прямо каже, залиште мене на спокій, дайте мені побути, ні, чого ти зі мною не говориш, чому ти зі мною не спілкуєшся, а можливо тобі, а ти поїв, а ти спав добре. Ох, і людина вже й говорить лагідно тощо, і тоді можуть виникати конфлікти. В грубій формі можуть відмовити. От, можливо, хтось згадує такі ситуації. Так я ж хотів як краще, а мені ось так ось грубо відповіли. Ну, я ось це маю на увазі, догнати і долюбити таке явище. Ось мені здається, що і в цьому випадку це теж доволі небезпечно. От, коли людина просить, будь ласка, мені потрібно побути наодинці. От, піднесіть, будь ласка, чай, поставте на стіл і спокійно займайтеся своїми справами. Здається, про це, так?
Так, так, це про це. І про те, щоб прям словами сказати, наскільки ця людина важлива вам. І дати їй простір. Що таке дати простір? Це дійсно не наздоганяти. Це дійсно, якщо людина хоче побути на самоті, дати їй побути на самоті. І нагадати собі, що це не про вас, що це не від вас людина відвернулася. Це людина зараз закрилася в собі, бо їй так зараз потрібно ресурсу її внутрішнього, її внутрішніх сил є лише на те, щоб побути на самоті. Можливо, так людина приходить в себе. І коли це відбувається у безпечних стосунках, таких, в яких тобі кажуть, я тебе бачу, я тебе чую, я тебе кохаю, я тут поряд, але я не наполягаю. Я даю тобі час. Тоді стосунок може вилікувати.
Які небажані ставлення, давайте такої сторони торкнемося, небажані, що можуть призвести до руйнування відносин чи стосунків у сім'ї, де є військовослужбовець, захисник, захисниця в таких комунікаціях?
Так, дякую за запитання. Небажаний той, який ускладнює комунікацію, тобто спілкування, це коли ми починаємо з'ясовувати стосунки. Чому ти мовчиш? Чому ти зі мною не розмовляєш? А ти мене розлюбив? Видумувати собі щось. Дійсно, ми схильні, ми всі люди, ми схильні щось додумувати. Поки людина словами вам не скаже, то, будь ласочка, не беріть на себе те, що ви придумали. Бо я з багатьма клієнтами дійсно працюю над тим, що ми схильні додумувати. Він мене розлюбив, він зі мною не спілкується. Але він же ж не сказав, що він не любить. Насправді він дуже любить і оберігає якраз той стосунок, який у вас є. Бо він мовчить, щоб не гаркнути, бо у нього зараз роздратування піднялося. Щоб не розказати чогось зайвого, через що може травмувати. Да, це важливі дійсно речі такі. Ось буває так, що ми ображаємося. Буває так, що ми самі починаємо мовчати, замикатися. Ти мовчиш, і я буду мовчати. І тоді та людина, яка поряд з вами, вона тут потребує безпечного, як це сказати,
безпечна
гавань, така безпечне середовище, да, мене тут приймають, а коли від нього відвертаються близькі, він же не відчуває, що у нього є ось це безпечне середовище, що його приймають. Да. Коли таке стається, дуже добре звертатися до сімейних психологів. Зараз є ось якраз в громадській організації «ЄРМІС». Пройшло багато психологів навчання щодо парного консультування. І є психологи, які консультують пари для якраз налагодження комунікації, навчитися домовлятися, навчитися чути один одного, бачити один одного, щоб ми не застрягали, не травмували, не робили боляче один одному. Хоча ми в стосунках для того, щоб якраз відчувати те тепло і дарувати те тепло, якого ми потребуємо.
Дарувати тепло, яке ми потребуємо. Ось, друзі, мабуть, чи не основний такий посил нашої програми. І ми говоримо про те, як це робити екологічно із психологиною Юлією Рудою в ефірі Радіо Марія. Долучайтеся до нашої розмови, можете ставити запитання, пишіть нам на Viber Радіо Марія +38 066 563 0724 або телефонуйте на один із чотирьох мобільних операторів та київських телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Нам вже телефонують. Вітаю вас в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. Стрижте, будь ласка, гучність приймача і, будь ласка, звідки ви, як вас звати і ваше запитання?
Вітаю вас, пане Олександре.
Вітаю, пані Галина.
Великі слава Богу, це пані Галина, Київська область. Доземний клієнт пані Юлія нам. Ви навіть, я переконана, навіть дуже приблизно не уявляєте, наскільки важливу справу ви робите. Навіть, виходячи з того, що коли військовослужбовець вертається в сім'ю, те ж, що він приносить у себе в душі, воно розповсюджується на його сім'ю, на його сусідів, на всіх тих, хто спілкується з його рідними. От із цього випливає моє запитання. У нас в селі є жінка, чоловік, який повернувся, слава Господу, без фізичних втрат, кінцівками, все. Але, звичайно, з війни не можна було повернутися без душевних травм. І мені прийшло таке порівняння, знаєте, коли в мирний час людина, яка була там декілька років в іншій країні, вона інша. А це, ну, практично десь як з місяця чи з Венери. Тому що війна, ті, хто поруч, ну, сім'я, вони не те, що не розуміють, вони і не можуть зрозуміти, що та людина пережила. І запитання у мене таке, от з тим чоловіком, по-перше, він почав пиячити і втікати постійно з дому. Ну, таке враження, що він кудись весь час біжить, а до війни їх сім'я була дуже пристойна, дуже порядна, дуже хороші стосунки. І вона намагається це якось, ну, приховати, але в місті важко, в селі тим паче. Я молюся, що Бог дав їй мудрості. Але, можливо, Бог так покерує, що захоче використати як зброю своєї любові. От, чи могли б ви якісь такі стадії, якщо можливо, загально розумію, що кожна людина по-своєму це переживає, передати, перерахувати, що проходить військовий службовець, коли він повернувся. Ну, як є такі стадії людини, яка втратила рідно, загальному, розумію, що кожна людина по-своєму. От. Чи все-таки краще цю жінку скерувати до фахівця? І чи ви назвете ще друге запитання? Номер телефону з якоїсь організації, яка надає психологічну допомогу військовослужбовцям і їх рідним і близьким. І ще раз вам низький уклін. І дуже-дуже вас прошу, бережіть своє душевне і фізичне здоров'я, пані Галина, Київська область.
Дякуємо, пані Галино, за ваші запитання. Отже, чи є якісь стадії переживання, наприклад, посттравматичного синдрому чи станів військовослужбовця, який повертається із зони бойових дій, щоб розуміти ось цей внутрішній стан?
Дякую за запитання. Так, стадії я вам назвати не можу. Я не впевнена, що вони є. Щодо це стосується тих, хто повертається з бойових дій. Якщо людина до цього не вживала алкоголь і зараз це стало проблемою, це може бути якраз прояв того, що вона часто буває таке, що люди починають вживати алкоголь для того, щоб не відчувати, не переживати те, що на них вплинуло, те, що вони переживають внаслідок бойових дій, внаслідок того досвіду, який вони отримали. Ага. Я би дійсно порадила звернутися до фахівців. Телефон, я можу сказати, благодійна організація «Ярміс», телефон 073-891-1450. Є також організації «Ветеран Хаб», «Вільний вибір», також ветерани надають допомогу. Дуже раджу звернутися до них. Я, мабуть, забула ще якесь запитання, я попрошу зараз допомогти мені.
Чи краще дружині чоловіка, який почав пиячити, наприклад, так, повернувся в зоні бойових дій, порадити фахівця, як це зробити правильно, чи можливо, як, що робити в таких випадках? Адже, як то кажуть, серце крається, люди переживають, це близькі люди. Син, наприклад, почав вживати і от немає знань, як правильно це робити, бо так, як ми звикли в своїх сім'ях спілкуватися, воно не діє. Тобто ми змінюємося, і нас змінила війна. От ви сказали, що варто отримувати ті знання. отримувати, шукати ті знання, що відбувається з людиною. І для цього використовувати, наприклад, ці інструменти, що надаються громадськими організаціями, благодійними фондами, державними програмами, телефонувати до фахівців. Так що, як, можливо, ви порадите в цьому сенсі робити, куди звернутися для того, щоб, знову ж таки, навчитися цього?
Я так розумію, що і дружині цього ветерана теж дуже непросто зараз.
Так.
Вона теж потребує допомоги. Я би дійсно радила звернутися от до цих організацій, які я перелічила, чи це і Ветеран Хаб, ЄРМІС, і Вільний Вибір. Там досвідчені фахівці, вони і надають психологічну допомогу, допомагають впоратися з тим, що зараз переживає і цей чоловік, і дружина. І також навчають, як бути, як впоратися самому, якщо, ну, як сказати, от зараз з'явилися якісь емоції, ти не знаєш, що з цим робити. Надають певні інструменти, ми називаємо це інструменти, це навчаємо прям технікам, як допомогти собі.
Це все відбувається, наприклад, в телефонній розмові, чи обов'язково бути фізично?
Ага. Ні, це не обов'язково фізично. Переважно фахівці працюють дистанційно, тобто ми використовуємо месенджери, ви можете у себе вдома бути, ми можемо у себе вдома бути. Бажано, щоб був добрий інтернет, щоб ми могли бачити один одного. І відстань зараз не є якоюсь перешкодою для того, щоб отримати психологічну допомогу.
Давайте торкнемося теми підтримки себе. Адже коли постійно людина перебуває в інформаційному просторі, я маю на увазі новини, наприклад, постійно дивиться телевізор чи впає звідти інформацію, і часто ми розчиняємося в інформаційному середовищі або у своїх хвилюваннях чи переживаннях і потребуємо допомоги. Наприклад, я скажу, що мав і такий досвід в своєму житті, також є знайомі, з якими ми спілкуємося про це. І доходимо до того, що все ж таки варто попіклуватися про себе. Як ми це можемо зробити і чому важливо піклуватися про себе? Зокрема, от батькам, рідним, друзям, родичам, в яких друзі, родичі та близькі в зоні бойових дій, і де знайти той ресурс для того, щоб виразити підтримку?
Дуже хороше запитання, ви правильно помітили. Буває так, що ми дуже багато читаємо новин, передивляємося відео звідти, або читаємо безліч каналів новосних, і це нас пригнічує, ми прям губимося, у нас буває так, що прям каша в голові, але купа емоцій, і вони дуже недобрі. Якщо ви помітили за собою таке, то дуже добре так сповільнитися, ми називаємо це сповільнитися, ну я принаймні. Це свідомо подумати, до чого призводять ось кожен цей канал, кожна ця новина, що мені дала, наскільки вона принесла мені користі, наскільки вона занурила мене в негативний стан. На початку війни ми майже всі сиділи в новосних каналах і були дуже розхитані. І потім вже фахівці почали бити тривогу і прям радити, наполягати, що треба обмежувати кількість каналів, з яких ви отримуєте ці новини. Залиште 2-3 канали, яким ви довіряєте. Якщо ви розумієте, що певні відео викликають у вас певні реакції, тобто злість, через яку у вас піднімається тиск, наприклад, чи роздратування, чи страх, це теж буває, тривогу, і через які у вас порушується сон, то вже нам доводиться брати відповідальність за свій стан на себе. Я беру відповідальність за те, що я дивлюся ці новини. І потім я стою перед вибором, чи мені дивитися ці новини і потім погано себе почувати, чи мені обмежити і вибирати, обирати, що я буду читати, чи що я буду дивитися, що я не буду дивитися. Ну, якщо ми в поганому емоційному стані і погано поспали, погано поїли, ми стаємо роздратовані, у нас погіршується пам'ять. Ми можемо зриватися на близьких. Ми можемо не контролювати свої реакції певні. Це не дуже добре для наших стосунків і для нас. Да.
Хотілося б ще про сон. Ви торкнулися, що постійне перебування в інформаційному просторі, моніторинг новин, що призводить до тривожних станів, то, що впливає також на сон. Коли людина погано висипається, далі вже от ви назвали, що і роздратування, і різкий стан, і в такому стані можна багато чого наговорити, так би мовити. Сон, чому важливий він? Давайте про те, як попіклуватися про якісний сон, і чому це важливо, і як ми можемо це забезпечити в своєму житті?
Дякую за запитання. Сон дійсно дуже важливий, така частина нашого життя. Я назвала би це дійсно частиною нашого життя, бо там ми проводимо багато часу уві сні. Коли ми спимо, у нас відновлюється наш організм. У нас сон ділиться на дві фази. Це фаза повільного сна і фаза швидкого сна. І у цих двох фаз є дуже важливі функції. В одній фазі у нас відновлюється наше тіло, наші гормони, у нас виробляється гормон росту, у нас загоюються наші рани, відновлюється, росте волосся, покращується пам'ять. У фазі швидкого сна у нас засвоюється інформація, та, яку ми отримали за попередній день або за попередній періоди. До речі, травматичний досвід лікується нашою свідомістю також у фазі швидкого сна. Це дуже-дуже важливо повноцінно спати. Якщо ми погано спимо, мало, менше 7 годин, наше тіло не проходить ті всі фази, щоб отримати ті ресурси, які потрібні. Тобто 6 годин – це вже замало. Якщо ми спимо менше 6 годин, це дуже сказується на нашому тілі і на нашій свідомості. У нас же можуть плутатися думки, нам складно запам'ятовувати, ми дуже роздратовуємося, або у нас може бути дуже пригнічений стан. Що нам робити в цьому всьому? І я розумію, що зараз може хтось іронічно сказати, так що мені просто спати. Я розумію, що це не просто так, коли у нас порушується сон. Якщо ми роздратовані чи знервовані, стривожені, пережили якісь такі складні події, переживаємо за наших близьких, це все сказується на нашому сні. І тут добре так підтримати себе, саме в плані заспокоїти максимально, наскільки це можливо, чи то якимись техніками, молитвами, розмовами з близькими, прогулянками. Прогулянки дуже добре. Я не кажу, що це треба по пляжу гуляти. Це можна, бажано більше 30 хвилин, просто йти пішки спокійним шагом. Це допомагає нашій свідомості входити в певний стан, коли у нас стабілізується нервова система. Фізичні вправи також допомагають нам стабілізувати нервову систему. Нормальне харчування, яке веде до нормального функціонування нашого шлунково-кишкового тракту. Це дуже важливо, виявляється, для сну. Також на це треба звернути увагу. Це в плані саме так поведінкового, це спілкування, спокійне, таке екологічне спілкування з приємними людьми. Є ще певні такі рекомендації відходу до сну, як ще можна покращити сон. Важливо дотримуватися режиму. Наскільки це можливо? Я розумію, що у кожного свої можливості, але наскільки це можливо? Протягом доби наш організм проходить певні етапи наших біологічних, нашого біологічного годинника. Тобто бажано відходити, готуватися відходити до сну о певній годині, там, наприклад, о 8, якщо ви плануєте о 10 заснути. Бажано зробити приглушене світло за 2 години до сну. Бажано вже не вживати якусь важку їжу, не сваритися, не... Якби це були діти, я б сказала, що це не гратися в якісь брухливі ігри, але щось має бути таке спокійне, щоб наша нервова система вже готувалася. Дуже ще важливим чинником для нормалізації сну є світло. Оскільки протягом дня, коли сонце стає високо, воно світить блакитним світлом. Коли воно сідає, світло стає жовтим. Тобто бажано, щоб за 2 години до сну світло у нас вмикалося не блакитне, а якесь таке теплий білий чи близько до жовтого, але так, щоб воно не роздратовувало, щоб це було приємно очам. Ну, так реагує у нас прямо наша біологія. Це на біологічному рівні воно так працює. Коли наші очі бачать жовте світло, у нас починає вироблятися певна речовина, яка каже нашому мозку пора спати. Перед сном добре прийняти теплий душ за півгодинки до сну і вкладатися в ліжко. Добре, щоб це було так відносно прохолодне повітря. Бажано без мобільного телефону, бо там зазвичай блакитний екран, і воно відволікає.
Ось хотів якраз про телефони. Вплив телефону на якість сну і, мабуть, чи не більшість наших радіослухачів стикалися з такими явищами. Зокрема, зі свого досвіду скажу, що постійні новини, моніторинг стрічок, новин тощо, якась цікава інформація, яка одна за одною привертає до себе уваги. Та і телефон є там така функція, що світло блакитне вимикається, вимкнути можна, наприклад, більш жовтуватий фон. Телефон, мені здається, смартфон, айфон викрадає чи не більшу частину того спокою, який ми можемо забезпечувати. А ось важлива інформація прийшла. А ще і заголовки інформаційні такі формують засоби масової інформації, що ой лишень, швиденько вже все пропарило. Мабуть, ви помітили, що людина, переживаючи, що а що ж там пропало? Що ж от негайно, срочно трапилося це, те, і цікаво ж подивитися. І поринаючи в цей інформаційний потік, одне за одним, гульки, не здивишся, як час пролетів. 2 години, 3, вже 3-я ночі, і сон пропав.
Угу.
Як в цьому разі? Це вже стало звичкою, мабуть, для багатьох. Лягати з телефоном в ліжко.
Угу. Ви дійсно праві. Це стало звичкою. І ну, у мене теж таке було. Я через цю стадію проходила. Для мене це прям як залежність була. Я не могла лягти спати без телефону. Але якщо ми лягаємо спати з телефоном і читаємо новини, ще й якась так, ну, там заголовок якийсь такий дуже бурхливий, все пропало, у нас наша свідомість, вона прокидається, у нас з'являється певна тривога. Якщо навіть ми заснемо, то сон наш вже буде поверхневий. І якість сну знижується. До речі, я не сказала про якість сну. Якщо там після 15-17 години вживати каву, то у нас теж буде поверхневий сон, і всі фази екологічно у нас не проходять. Також алкоголь так само впливає на наш сон, він стає поверхневий. Якщо людина думає, що вона розслабилася, то алкоголь якраз працює так, що ми не спимо якісно, і на наступний день алкоголь працює як депресант. І я повернуся зараз до вашого запитання. Я вибачаюсь, але так прямо захотілося.
Будь ласка, будь ласка.
Дійсно, якщо ми новини читаємо перед сном, то у нас якість сну нашого погіршується. Сон не є якісний після цього. Це перше. Друге. Це може бути звичкою, і цю звичку нам доводиться перенавчати себе. Це буває дуже складно. Дійсно складно, бо звички, вони на то вони звички, щоб триматися за вас і прям не відпускати. Але ми можемо свідомо відкладати телефон. Що станеться, якщо ви прочитаєте, що все пропало ввечері або вранці? Я думаю, що нічого. І так само дуже добре ставитися до кожної новини, яку ви захотіли би почитати перед сном. Що станеться, якщо я прочитаю це зараз? І що станеться, якщо я прочитаю це завтра? І добре відкладати ці всі речі як некорисні. Можливо, вранці ви взагалі про це не пригадаєте і зрозумієте, що це було, ну, не так, не така важлива новина. Якщо важлива новина, то ви її вранці прочитаєте. І до цього дійсно потрібно ставитися як до шкідливої звички. Спочатку залишати телефон десь поза кімнатою або далеко від ліжка, якщо у вас там будильник стоїть. Буде рука тягнутися 100%. І перші кілька днів вам буде дуже хотітися повернутися до цієї звички. Але коли ви помітите, що ви один раз це зробили, тобто не взяли телефон, відчуйте, от, як ви пишаєтеся собою, як ви перебороли цю звичку. На наступний день так само, коли ви другий раз не взяли телефон, коли ви так зробили. От відчуйте, як ви пишаєтеся собою ще більше, бо ви ще більше перебороли цю звичку. І так кожного дня помічайте, поки у вас вже не буде тої потреби взяти телефон в ліжко.
Угу.
Добре, так.
Дякую вам за відповідь. Друзі, сьогодні ми в ефірі Радіо Марія спілкуємося з психологинею Юлією Рудою про те, де знайти ресурс, сили, щоб виразити підтримку військовослужбовців та військовослужбовців та собі. І ось ми говоримо про якість сну і вплив на якість мобільних телефонів, як сон стає фактично неповноцінним, якщо можна так сказати. Ось так, а стан тривоги, який ми часто намагаємося подолати завдяки телефону, от перед сном, коли страшно залишатися наодинці з собою? Коли здається, що якщо перед сном я залишуся зі своїми думками про страшні якісь ситуації, з біллю, а що в такому разі?
Якщо чесно, в такому разі я б дуже порадила звернутися за допомогою до психолога і психотерапевта.
Робота із фахівцем, із психологом, психотерапевтом. Які є міфи і як відбувається в реалії? Своїми словами.
Міфи? Поширеніший міф – це як пігулку отримати. Тобто я прийду до психолога і раз-раз все вирішиться, і це воно само пройде. Робота з психологом – це дійсно робота. Це робота вдвох. Це усвідомлене таке рішення для клієнта. Буває для декого це новина, але це плідна робота. Психолог допомагає, пояснює, направляє, навчає, вислуховує. Іноді буває, психолог – це єдина людина, яка емоційно є поряд. Іноді буває так, що психолог – це перша людина, яка емоційно є поряд. Це важливий такий досвід.
Дякую вам щиро за відповіді. Друзі, це програма «Люди справи». Ми говоримо про те, як надати підтримку собі, а також нашим рідним та близьким. Дивилися зі сторони, з позиції психологів. Власне, з нами пані Юлія Руда, психологиня, також працівниця благодійної організації «Ярміз» та «Вільний вибір», де надається психологічна допомога військовослужбовцям, ветеранам та членам їх родин. І на завершення, що б ви порадили радіослухачам, що б ви порадили людям, які сьогодні, можливо, залишаються наодинці, можливо, переживають такі стани, які ми сказали, можливо, потребують тієї підтримки і допомоги?
Перше, що хочеться сказати, це бути до себе терплячі, ставтеся до себе з любов'ю, з теплом, от з тим душевним теплом. От це дуже важливо.
Дякую вам щиро. Так, так, будь ласка.
І з прийняттям, вибачте.
Дякую вам щиро і сподіваємося, друзі, що ця програма допомогла вам отримати якісь знання, чи віднайти точки дотику, чи, можливо, інформація, яку ви почули, допомогла вам згадати когось зі знайомих, проаналізувати своє життя. Напишіть свій відгук під цим аудіо, під цим записом на сайті Радіо Марія, також на YouTube-каналі Радіо Марія. Будемо вдячні вам за зворотній зв'язок. Пам'ятайте, що коли ми слухаємо інформацію, це одне, а коли ми слухаємо та ще й прописуємо, занотовуємо собі, то ми вже працюємо. І ми є не просто слухачами, а вже діячами. Які висновки ви зробили із цієї програми, напишіть нижче під цим дописом. Пані Юлія, дякую вам. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Дякуємо вам за вашу працю. Вітання від наших радіослухачів, всім працівникам волонтерів, волонтерських організацій «Ярміс», а також «Вільний вибір». І щира подяка за вашу працю та підтримку. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
Дякую.
Це була програма «Люди справи».
Люди справи.
Зустрінемось